Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Së pari ndjekim titujt kryesor. Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele në veri si nxitëse të dhunës së 3 nëntorit. Aleksandar Vullin thot se së shpejti do të publikohen emrat e përgjegjësve për incidentet në Mitrovicë. Kombet e Bashkuara thonë se afro 10 milion njerëz janë prekur nga tajfuni në Filipine. Egjipti vendi më i keq në botën arabe për të drejtat e grave. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vullin ka thënë se në ditët e ardhshme do të shpallen emrat e personave që kanë shkaktuar incidente gjatë zgjedhjeve lokale në Kosovë. Pas takimit të byros për koordinimin e shërbimit të sigurisë janë ndërmarrë masa konkrete dhe në ditët e ardhshme gjithsesi para rrethit të dytë të zgjedhjeve do të mësoni emrat e atyre njerëzve që kanë bërë ato çfarë kanë bërë, ka thënë Vullin për mediat serbe. Më 3 nëntor procesi zgjedhor është ndërprerë në 3 qendra të votimit në veri të Mitrovicës, pasi persona të maskuar kanë hyrë në vend votime dhe kanë demoluar gjithçka. Negociatorët në Bruksel kanë arritur marrëveshjen për buxhetin e Bashkimit Evropian për vitin 2014 pas një nate të vështirë bisedimesh. Marrëveshja parashet që shpenzimet totale të bllokut për vitin e ardhshëm të jenë 135.5 miliard euro. Buxheti gjithashtu parashet burime shtesë për të luftuar papunësinë në rritje në bllokun 28 anëtarësh. Marrëveshja së martës e arritur pas 16 orë negociata shpritet të nënshkruhet nga ministrat dhe Parlamenti Evropian javën e ardhshme. Ministri i Jashtëm i Iranit Javad Zarif ka kritikuar sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry, i cili ka thënë se Republika Islamike është tërhequr nga marrëveshja me fuqitë botërore për programin bërthamor të Iranit. Duke folur për një televizion iranian, Zarif ka thënë se deklaratat konfliktuose dëmtojnë besimin në procesin negocues. Ai ka thënë se është bërë përparimi i konsiderueshëm gjatë 3 ditëve bisedime në Gjenevë, të cilat kanë përfunduar të dielën. Ministria jashtëme e Rusisë ka kërkuar ndjesë zyrtare nga Polonia pasi nacionalistët polak kanë sulmuar ambasadën ruse në Varshavë gjatë shënimit të ditës së pavarësisë. Ministria ka thënë se kërkon nga Varshava edhe kompensimin e dëmeve të shkaktuara, dënimin e përgjegjësve dhe parandalimin e provokimeve të ngjashme në të ardhmen. Të hënë nacionalist polak kanë hedhur fishek zjarre dhe shishe në drejtim të ndërtesës së ambasadës ruse, ndërsa kanë ndjekur edhe kabinën e rojes. Egjipti është vendi më i keq në botën arabe për të qenë femër. Sondazhi i realizuar nga fondacioni Thomson Reuters ka konstatuar se në Egjipt kanë ngacmime të mëdha seksuale, raste të shumta të prerjes së gjenitaleve femërore dhe rritje të dhunës dhe të ndjenjave islamike pas pranverës arabe. Një raport i Kombeve të Bashkuara në prill ka vënë pas se 99.3% e grave dhe vajzave në Egjipt janë subjektin ngacmimit seksual. Vendi po ashtu vuan nga ligjet diskriminuese dhe trafikimi në rritje. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele që Serbia financion në veri si nxitëse të dhunës së 3 nëntorit atje. Thotë se sulmi gjatë zgjedhjeve nuk ishte vetëm vepër e njerëzve me maska. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave thonë se fajka si Beogradi ashtu edhe Prishtina. Për më shumë ndjekim Fatmir Aliun.
Mezhnarodna zajednica je ostavila Srbima da sami odluče.
Bashkësia ndërkombëtare u ka lënë serbëve që të vetë vendosin se si do të duket verioj Mitrovicës pas zgjedhjeve të 17 nëntorit dhe këtë gjë e dinë edhe Prishtina zyrtare, thot kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Shefi i qeverisë serbe tash e dy ditë rresht u bën thirrje që serbët e komunës veriore të Mitrovicës të dalin në rivotim 17 nëntor. dhe që të bëjnë të pamundurën që shqiptari të mos i udhëheqë ata.
Jednostavno situacija se promenila. Danas
thjesht situata ka ndryshuar. Sot situata nuk është si para 14 ose para 5 vjetësh. Serbis nuk po i lejohet që të ketë institucione poshtë në Kosovë. Serbis nuk po i lejohet që të bëjë financimin si don ajo vetë. E vetmja mënyrë është krijimi i bashkësisë së komunave serbe. Porositi kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, zgjedhjet e 3 nëntorit janë procesi i parë zgjedhor ku kanë marrë pjesë edhe 4 komunat veriore: Zubin Potoku, Zveçani, Leposaviçi dhe Mitrovica e Veriut. Procesi i votimit u ndërprej atje 2 orë para kohe pas sulmit në 3 qendra të votimit në veri të Mitrovicës, kur persona të maskuar hynë në vend votime dhe demoluan gjithçka para vetes. Deri më tani fajin për këtë lëshim në aspektin e sigurisë ju vesh policisë së Kosovës dhe aktorëve të tjerë të rendit që veprojnë në atë pjesë. Mirë po interpretimi politik i qeverisë në Prishtinë del të jetë më ndryshëm, pasi shefi diplomacisë kosovare po sheh se në incidentin e 3 nëntorit në veri ka gishtë edhe Beogradi zyrtar. Ministri punëve të jashtme Enver Hoxhaj jap edhe këto argumente.
Sulmi që ka ndodhur në komunën e Mitrovicës veriore ka qenë sipas informatat që ne posedojmë i planifikuar, i organizuar dhe asesi nuk do duhet të kuptosin e vepër e huliganve. Dhe unë mendoj që mrapa këti sulmit që ndrojnë struktura ilegale të Serbisë, të cilat do duhet të shërbëshin, po të cilat nuk janë shpërbë dhe të cilat në një form funksionojnë edhe matutje dhe të cilat paraqesin problem për siguri.
Se skenat e dhunës në veri ishin të orkestruara, e thot edhe një njohës i mirë rrethanave në Beograd e Prishtinë. Drejtuesi i forumit për marrëdhënie etnike Dušan Janić thot për Radio Evropa e Lirë se asnjë rapal, as në Prishtinë dhe as në Beograd, nuk po mundohet që të përcaktoj se çfarë ndodhi realisht me 3 nëntor në veri të Mitrovicës. Definicioni vetëm është se bëhet fjalë për një ngjarje goxha të orkestruar ku një pjesë orkestrës bën muzikë në Beograd, pjesa tjetër e orkestrës në Mitrovicë, një pjesë diku në arenën ndërkombëtare dhe nuk e përjashtoi as qeverinë e Kosovës, por si një pjesë marrëse të veçantë. Vlerëson Janić. Policia për rajonin e Veriut të Kosovës planifikon që të shtojë praninë vetë të dielën kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të jetë dita për rivotim në Mitrovicën e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Mjetet që dërgohen nga emigrantët kosovarë në familjet e tyre kryesisht shpenzohen për konsum, por autoritetet thonë se kanë përgatitur disa informata për diasporën rreth asaj se ku do të mund të investonin këto mjete në të ardhmen në mënyrë që të gjenerojnë me vende të reja pune. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Gjysmë miliard euro është shuma e dërgesave të emigrantëve kosovarë që hyjnë çdo vit në Kosovë. Mjete këto të slat kryesisht janë shpenzuar për konsum, investim në shkollim dhe shumë pak janë investuar në krijimin e ndonjë biznesi që rrjedhimisht do të mundësonte punësim. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë për një rritje të dërgesave të emigrantëve në periudhën janar-qershor të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sokol Havolli, zëvendës drejtori Departamentit të Stabilitetit Financiar dhe të Analizave Ekonomike në BÇK, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon për ecuritë e remitencave në Kosovë.
Dhënat deri në qershor, pra, tregojnë për trende pozitive në ndërgesat e emigrantëve. Për shembull, për gjysmën viti kanë arritur në 272 milion, që krahasu me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar është një rritje për 4.2%.
Orientimi i këtyre mjeteve në investime në sektor të ndryshëm në Kosovë ishte konsideruar nga ekspertët e ekonomisë si mënyra më e mirë e shfrytëzimit të këtyre mjeteve, por nga përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës, ndërimi i fokusit të remitencave konsiderohet të jetë një punë mjaft e vështirë.
Nëse marrim parasysh diku rreth 600 milionë euro që vinë në Kosovë, duhet ta kemi parasysh se këto vinë në bazat rregullta mujore ose në baza 2-3 mujore, edhe vinë në shuma relativisht të vogla. Ta marrim si shembull, nëse ta rish 2-300 euro në muaj.
Thuhet se afër 25% e popullatës ose mbi 500 mijë emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Në Gjermani dhe Austri, aty ku ka një numër të madh të kosovarëve që jetojnë dhe punojnë, tregon ministri i diasporës Ibrahim Makolli, së fundi është themeluar Asociacioni i Bizneseve Shqiptare. Makolli bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se ajo çka është bërë në Kosovë dhe që po bëhet është sigurimi informatave nga të gjitha komunat, se cilët janë sektorët ku mund të investoj diaspora kosovare.
Kemi prej fushës energjisë, minierave, me bujqësi, me blegëtori, me ofrim të shërbimeve, me gastronomi, me prodhimtari të lehtë, me tekstil, me përfishën e gjitha fushat, edhe natyrisht ata shohin edhe ndërtimin e partneriteteve, edhe me bizneset në Kosovë, zgjerimin e tyre, zgjerimin e kapaciteteve, por po ashtu edhe në këtë kuadër edhe bashkëpunimin me investitorët e huaj.
Interesimi diasporës për të qenë pjesë e investimeve dhe në Kosovë, si shtekson Makolli, përveç që ka të bëj me interes ekonomik, është edhe lidhja e pasardhësve me vendin e origjinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara thonë se afro 10 milion njerëz në Filipine janë prekur nga tajfuni masiv që ka goditur vendin javën e kaluar. Komuniteti ndërkombëtar vazhdon të dërgojë ndihmë humanitare dhe për kujdesje mjekësore për të mbijetuarit e katastrofës. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një aeroplan mbajtës dhe 20 milion dollar ndihma në Filipine, ku ekziston frika për më shumë se 10.000 njerëz të vdekur nga tajfuni Haiyan. Zyrtarët kanë thënë se aeroplan mbajtës i USS George Washington është urdhëruar të lërë Hong Kongun dhe t'ju bashkohet përpjekjeve të ndihmës. Ania me rreth 5.000 forca detare dhe 80 avion do të shoqërohet edhe nga 5 anije të tjera për të siguruar ndihmë humanitare, furnizime dhe përkujdesje mjekësore. Pentagoni ka thënë se transportuesi pritet të arrijë në zonën e fatkeqësisë brenda 48 apo 72 orësh. Agjencia për zhvillim ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara ka thënë se siguron 20 milion dollar ndihmë për fshir ushqime dhe thas për strehim. Edhe kryeministri britanisë David Cameron ka thënë se vendi i tij do të dërgojë një luftanie të marinës mbretërore dhe rreth 16 milion dollar ndihmë për viktimat e tajfunit i cili ka goditur më 8 nëntor. Shtetet e Bashkuara dhe Britania janë në mesin e dhjetra vendeve dhe organizatave që janë zotuar për dhjetra miliona dollar ndihmë. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara llogarisin se një total prej rreth 9.8 milion filipinë nasve në 41 provinca janë prekur nga tajfuni Haiyan. Po sipas OKB-s, tuhia fuqishme ka shkaktuar zhvendosjen e 660.000 njerëzve. John Ging, drejtori i divizionit operativ në zyrën e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare, ka dhënë këtë deklaratë për gazetarët.
There are estimated 660,000 people.
Janë rreth 660.000 njerëz që janë zhvendosur nga ky tajfun. Ne natyrisht jemi mobilizuar shpejt dhe në shkallë të gjerë, ka thënë ai. Ging po ashtu ka thënë se prioriteti më i njëhershëm është varrosja e mira të vdekurve për të parandaluar problemet në shëndetin publik. Ai ka bërë me dije se zyrtarët janë duke u përgatitur për më të keqen, duke thënë se sa më shumë që kemi qasje, shohim gjithnjë më shumë njerëz të vdekur nga ky tajfun. Komisionari për ndihma humanitare Kombeve të Bashkuara Valeri Amos viziton sot Filipinat. OKB tashmë ka lëshuar 25 milion dollar fonde emergjente. Pjesa më e madhe e operacioneve të shpëtimit janë përqendruar në Tacloban të ishullit Leyte. Raportet thonë se shumica e qytetit është nën rënoja pasi është goditur rënd nga erërat masive. Raportet flasin për banor të dëshpëruar të Taclobanit, të cilët bastisin shtëpitë braktisura dhe bizneset për të marrë ushqime dhe mallra të tjera. Mijëra banorë të këtij qyteti janë dyndur në aeroport për t'u larguar nga zona e shkatruar. Po mbjetojmë ende, dhe pse është mjaft e vështirë, çdo gjë është zhdukur, shtëpitë tona, çdo gjë. Nuk ka asgjë për të ngrënë, as për të pirë, ka thënë një banore me emrin Maridol.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele në veri si nxitëse të dhunës së 3 nëntorit. Aleksandar Vullin thotë se së shpejti do të publikohen emrat e përgjegjësve për incidentet në Mitrovicë. Kombet e Bashkuara thonë se afro 10 milion njerëz janë prekur nga tajfuni në Filipine. Egjipti vendi më i keq në botën arabe për të drejtat e grave.
Adresa jo në internet është evropaelir.org. Aty do të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në edicionin e orës 16:00, kur me ju do të jenë kolegët Flandra Syla Beqiri dhe Fatmir Bujupi. Bashkë miru të qofshim.